Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. 21 березня, понеділок. Свій погляд на важливі події пропонує вашій увазі «Ранкова свобода». У студії Юрій Матвійчук та Ірина Гнатишин. І сьогодні у програмі говоритимемо про таке. Після зриву фестивалю ЛГБТ у Львові міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що це стало наслідком добре спланованої операції. Чи покараний хтось за спровоковану ситуацію?
Запитання до тих сил, яких хтось провокує. Чому ви вважаєте, що ви маєте право когось бити або зривати якісь події?
У лікарні для онкохворих дітей розпочали унікальну для України ініціативу «Уроки для маленьких пацієнтів».
Українським язиком, русським, математикою, українською літературою, природою, ясного здоров'я.
Сьогодні перший день оголошення в місті Донецьку Ростовської області Росії вироку в справі Надії Савченко. Останніми тижнями вимогу звільнити льотчицю все активніше висловлюють як найвпливовіші політики Заходу, так і пересічні люди в Україні та за кордоном.
Вже ніхто не просить, вже всі вимагають. Просили раніше, і вимоги дуже в різких вираженнях.
Що ж може спонукати Володимира Путіна звільнити Надію Савченко? Поговоримо про це докладно в другій частині нашої програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А почнемо традиційно з найважливіших новин, з якими ознайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Донецький суд Ростовської області Росії сьогодні розпочне оголошення вироку у справі української громадянки, народного депутата Надії Савченко. Очікується, що виголошення вердикту суду займе 2 дні. Сторона обвинувачення вимагає позбавити Надію Савченко волі на 23 роки. Напередодні в російському Донецьку посилили заходи безпеки. Крім правоохоронних органів, очікується залучення російських сил МНС. Проспект Леніна, де розташований міський суд Донецька, планують перекрити. Правоохоронні органи очікують проведення акції на підтримку української громадянки, хоча були не підтверджені повідомлення про підготовку російськими мітингувальниками акції на підтримку російського правосуддя. Один із адвокатів Надії Савченко, Микола Полозов, напередодні повідомив про можливі провокації проти іноземців, народних депутатів і адвокатів, які вирішили підтримати українку в Росії. Надію Савченко від липня 2014-го тримують в СІЗО Росії. Там її обвинувачують у вбивстві 2 співробітників російського телебачення, які влітку 2014 року без дозволу української влади перебували під Луганськом. Савченко і її захист звинувачення відкидають і стверджують, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили в полон сепаратисти, а потім примусово переправили до Росії. З вечора неділі до 6 години ранку понеділка проросійські сепаратисти відзначились порушенням режиму тиші на Донбасі. Про це, зокрема, коментує речник АТО Сергій Жмурко.
Після відносного затишшя російські найманці після 14-ї години активізувались. Всього зафіксовано 32 обстріли позицій Збройних сил України. 28 з них на Донецькому, 2 на Маріупольському та 1 на Луганському напрямках.
Сказав речник АТО. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військовослужбовців немає. Сепаратисти згруповані ДНР напередодні заявили, що українська сторона перекинула до лінії зіткнення близько півсотні силовиків. Станом на ранок понеділка сайти донецьких, а також луганських сепаратистів не повідомляють, як минула ніч на територіях Донбасу, які вони контролюють. Підозрюваного у держзраді екс-керівника поліції Вінниччини Антона Шевцова напередодні звільнили з-під варти під час обрання запобіжного заходу, оскільки цей термін для обрання йому сплив. Зокрема, повідомив державний адвокат, якого призначили Шевцову. Під час розгляду справи суддя взяв до уваги клопотання захисника, який наполягав, що законодавчо встановлений термін для обрання запобіжного заходу 72 години з моменту затримання підзахисного сплив. 17 березня СБУ повідомила про затримання Антона Шевцова на кордоні із Білоруссю при спробі втекти до Росії. Проти нього порушили кримінальне провадження за статтею «Державна зрада». З 1 травня в Україні на 6% підвищать соціальні стандарти. Про це напередодні заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк в програмі «10 хвилин» із прем'єр-міністром. Яценюк уточнив, що це буде перший етап підвищення соціальних стандартів. Загалом цьогоріч ми плануємо підвищити соціальні стандарти на 12%, сказав Яценюк. Раніше Міністерство фінансів офіційно заявило про старт процесу верифікації соціальних виплат і пенсій українцям.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.14 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову Свободу». Отже, сьогодні перший день оголошення в місті Донецько-Ростовської області Росії вироку у справі Надії Савченко. Вердикт зачитуватимуть, як очікується, два дні. Це підтвердив Радіо Свобода і один з адвокатів льотчиці Ілля Новіков. За його словами, вже з початку квітня настає час, коли Надію можуть відпустити в Україну. І це залежить не від суддів, а від президента Росії Володимира Путіна. Останніми тижнями вимогу звільнити льотчицю все активніше висловлюють як найвпливовіші політики Заходу, так і пересічні громадяни в Україні і за кордоном. Натомість російські офіційні особи наполягають на обґрунтованості судового переслідування Савченко. А частина українських експертів зауважує – Надія потрібна Україні, але вона є небезпечною для деяких тутешніх політиків. Ті зацікавлені, щоб полонена залишалася за ґратами в Росії і не склала їм політичної конкуренції після повернення.
З боку захисту не буде апеляції, бо Надія це забороняє. І ми вже переконали, що ця відмова трактується усіма, хто причетний до цієї справи, тобто дипломатами, політиками, як розумний крок. Хотів би зауважити, що вже ніхто не просить, вже всім вимагають. Просили раніше. Якщо б у російського керівництва була б політична воля, щоб це зробити. Вони це на це погодились раніше. Зараз вони вже дотягнули до тої крапки, коли вже йдуть вимоги, і вимоги дуже-дуже в різких вираженнях.
Що ж може спонукати Володимира Путіна звільнити Надію Савченко? Про це ми більше говоритимемо в другій частині програми. Долучайтеся до обговорення і ви, шановні слухачі, заходьте на сторінки Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, діліться там своїми міркуваннями, беріть участь у голосуванні, а також телефонуйте у прямий ефір нашої програми після 7.30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Що я роблю на Донбасі? Таке запитання ставлять собі персонажі документального фільму французьких журналістів «Вибір Олега». Олег та інші реальні дієві особи – російські вояки, що називають себе добровольцями і приїхали воювати до чужої держави. Ці військовослужбовці визнають, що проти Збройних сил України стоять на Донбасі одні росіяни. А передбаченого Мінськими угодами режиму тиші вони дотримуються лише коли приїжджають спостерігачі ОБСЄ. Автори фільму кажуть, що свідомо вирішили показати тільки одну сторону цього конфлікту, адже знімати стрічку про українських добровольців простіше, ті свідомо беруть до рук зброю. А російські добровольці виявляють, що стали на Донбасі жертвою пропаганди. Розповідає Яна Полянська.
Я взагалі приїхав сюди на 2 тижні. Думаю, поки в відпустці, там, посмотрю, як там, думаю, залишитися. Ну, вже майже рік.
Я ж не знав, що таке війна. Моя перша війна.
Так починається фільм «Вибір Олега» журналістів Олени Волошин та Джеймса Кіо. Головний герой – Олег Дубінін, 32-річний російський офіцер із Тюмені. На момент зйомок фільму він уже рік живе в Донецьку, де командує 60 російськими добровольцями батальйону «Барс». Його ілюзії розтанули швидко. Побачив віджимання майна у місцевих жителів, конфлікти між батальйонами, деморалізацію добровольців. Із його монологів складається враження, що Олег вже не дуже розуміє, чому залишається в Донецьку. Нібито тримає бажання помститися за вбитих друзів, авторитет і насильство. досліджене місце, і дейності у тюменського офіцера давно немає. А нагороди і медалі від Росії матушки є. У фільмі багато документальних деталей. Наприклад, в одній зі сцен офіцер Олег наказує: «Сьогодні ці ОБСЄшники там десь шаряться, тому в нас сьогодні режим тиші». А події фільму відбуваються у червні 2015 року, коли вже діяли Мінські угоди щодо перемир'я. В кінці дня у офіцера нова робота. Треба вирішити, чи приймати до себе в частину Тамерлана з Казахстану, який теж дуже хоче припинити буцімто громадянську війну в Україні. Фільм зняли Олена Волошин, журналістка «Франс-24» та фотограф Джеймс Кіо. За словами Олени, головний герой – екстраверт, його навіть не довелося вмовляти знятися у фільмі. Складніше було розібратися, що є в людини в думках, окрім пропаганди. Чому росіяни їдуть на українську територію воювати, адже вони є іноземцями і це не їхня земля? Олена Волошин дійшла такого висновку. Вони не мають чітких відповідей.
What you hear? Те, що ви чуєте, це те, що вони погодились розказати. Не значить, що ми не питали. Ми інколи навіть ішли з ними на конфлікт. Треба було підштовхнути їх вийти за власні межі сприйняття. Для них не просто визнати, що їм нічого робити в цій країні.
На думку режисера, саме коли у фільмі росіяни ставлять собі питання «А чи треба це все мені?», це і є найчесніша їхня відповідь. Знімати фільм про українських добровольців було б значно простіше, адже вони знають, чому їдуть воювати, каже вона. Російські добровольці вже на Донбасі усвідомлюють, що є пропаганда, що навколо них все викривлено і що вони теж є частиною цієї масштабної машини. Режисер Джеймс Кіо переконує, вибір Олега не є проросійською пропагандою. Дійсно, у фільмі звучать лише думки і погляди росіян, відлуння російських новин. Утім, не так багато є картин, які намагаються розібратись, що змушує людину ризикувати життям на території чужої держави. Вибір Олега поки мало де показали – на одному французькому та чеському кінофестивалі. Хотіли би показати фільм в Україні, а от щодо Росії – не впевнені. Такі фільми важливо дивитись, тому що якби не було стількох російських добровольців на Донбасі, не було би і війни, говорять автори фільму. Утім, режисери не розраховують, що вибір Олега змусить українських глядачів пробачити російських добровольців. Яна Полянська, Радіо Свобода.
Чи відбуваються в Україні зміни і в якому напрямі? Про це пишуть українські тижневики.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Україна впритул підійшла до фінішної прямої, коли розпад старої системи входить у вирішальну стадію. Це найважчий відрізок шляху, на якому важливо не зійти з дистанції, наголошує тижневик «Нове время». Що саме потрібно зробити? Насамперед, дописувач видання пропонує залишити розмови про те, що головним завданням є боротьба з корупцією. Корупція – не хвороба, а симптом, як висока температура при грипі, наголошує автор. Хвороба ж – так звана система обмеженого доступу, згідно з якої влада дорівнює власності, і той, хто дорвався до першого, використовує і друге. Корупція в таких умовах діє як мастило. Без неї гвинтики системи не крутяться, переконує тижневик «Нове время» в статті «На останньому кілометрі». Останнім часом Ігор Коломойський став учащати в Україну, де не був майже півроку. Як переконує «Дзеркало тижня», основна мета візитів – зустрічі з президентом і прем'єром. Перші особи країни не тільки вкрай неохоче діляться інформацією про зустрічі з бізнесменом, але навіть намагаються приховати сам їхній факт. Чому така секретність? Мабуть, тому, припускає видання, що йдеться не про те, про що хотілося б почути громадянам України. До розряду таких питань належить насамперед наведення порядку в напівдержавній «Укрнафті» – найбільшій нафтовидобувній компанії, що залишається в орбіті управління групи Коломойського. Докладніше про торги у вищих кабінетах «Дзеркало тижня» розповідає в статті «Нафта в обмін на телевізор». За останні роки українські олігархи помітно схудли на тлі всіх історичних і реформаторських перипетій. Тому відчайдушно прагнуть поновити свої статки, переконує «Український тиждень». Судячи з усього, їм таки вдалося достукатися до Банкової, і в межах досягнутого компромісу, за припущенням газетярів, було дано добро на отримання певних компенсацій. Звідси ігри з приватизацією держпідприємств або розмови про зняття мораторію на продаж землі. Все це втілити можна лише зараз і лише за нинішніх розстановок. Жодна інша постать, окрім чинного прем'єра, і жоден інший уряд не гарантуватимуть дотримання домовленостей. І йдеться, власне, не про персоналії, а про зміну правил, про потребу вибудовувати нові комбінації. А все це час, а час – це гроші. Тому олігархам треба зволікати зі змінами чим довше, переконує «Український тиждень» в статті «Ворожіння на фейковій гущі». В цьому ж числі «Український тиждень» аналізує, де взяти активістів, які б діяли в національному масштабі та допомогли державі впроваджувати реформи. Видання пише, що логічно було б, якби провайдерами змін стали ветерани АТО. Вони вже довели, що є небайдужими, їм легко знаходити спільну мову одне з одним, вони мають чималий авторитет серед громади і, що чи не найістотніше, їх уважно слухатимуть чиновники. Як засвідчив досвід афганців, ветеранські організації стійкі, численні і життєздатні. Головне – зберегти верхівку цих структур від фліртів з великою політикою та входження на чільні місця партійних списків, зазначає «Український тиждень».
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Те, що у Львові було зірвано проведення фестивалю ЛГБТ, спричинило міжнародний скандал. Міська влада Львова, правоохоронці і СБУ не змогли зупинити провокації в місті. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий лише на другий день після події заявив, що зрив фестивалю став наслідком добре спланованої операції. Чи хтось покараний за спровоковану ситуацію? Про це дізнавалася Галина Терещук.
Прямі зіткнення і кров на вулицях Львова – це те, чого хотіли, наші недруги, написав на своїй сторінці у соцмережах міський голова Львова Андрій Садовий. Однак про те, що 19 березня, у день проведення фестивалю ЛГБТ, готується провокація, знали і міський голова Львова, і поліція, і СБУ, і організатори фестивалю. О 12 годині 30 хвилин до готелю, де мешкали учасники заходу, а скільки їх, дирекція готелю не повідомила, підійшли близько 10-15 молодих людей. Частина з них була у балаклавах. Перед входом у зал, де проходив фестиваль, стояли 4 охоронці, яких запросили організатори заходу. Біля Національного музею у центрі міста зустріла ще близько 20 молодих людей. Один з них на моє запитання, чи йдуть до готелю, ствердно кивнув головою. На цей час туди вже прибули правоохоронці у шоломах, бронежилетах, з кийками і зброєю. Поліцейських було у кілька разів більше, аніж праворадикалів. Молодикам силовики перекрили доступ до готелю. О 15-й годині організаторам фестивалю поліція повідомила про замінування готелю. Дзвінок виявився фальшивим. Під прикриттям спецпризначенців менше 20 представників ЛГБТ сіли в автобус і їх вивезли з місця проведення фестивалю. Молодики почали жбурляти каміння в бік поліції, побігли за машиною, в якій їхали поліцейські, голосно кричали образливі слова, чим створили картинку для відеозйомки. Ніхто не постраждав. Нікого з праворадикалів за хуліганські дії не було арештовано. У Нацполіції області повідомили, а лише провели профілактичні бесіди. Провокація у Львові була вигідна і організована зумисно. Такими словами рясніють дописи у соцмережах. На запитання Радіо Свобода, хто саме є провокатором у цій ситуації, чи представники ЛГБТ самі не спровокували її, завідомо знаючи, що проведення фестивалю у Львові стане передбачуваною картинкою, одна з організаторів фестивалю ЛГБТ Олена Шевченко відповіла.
Моє запитання до тих сил, яких хтось провокує. Чому ви вважаєте, що ви маєте право когось збити або зривати якісь події?
Посол США в Україні Джефрі Пайет у своєму твіттері написав, що погана новина, що фестиваль рівності у Львові не зміг відбутися через насильницькі протести. Прояви нетерпимості у Львові протирічать європейському майбутньому, заради якого українці так багато пожертвували. Посол Британії в Україні Джудіт Гов заявила, що ЛГБТ в Україні нелегко. Багато львів'ян обурені тим, що Львів опинився у центрі скандалу, ніхто не зупинив 30 молодиків. Комусь була дуже вигідна саме така картинка зі Львова напередодні проведення у Нідерландах. Референдуму про затвердження угоди про асоціацію між ЄС та Україною. І ця картинка вдалась на очах у силовиків. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Від 8 місяців до року стільки часу проводять маленькі пацієнти у стінах відділень онкогематології, борючись з недугою. Допомогти повернутися дітям до звичного життя вирішили запорізькі волонтери. Спочатку обладнали для них ігрову кімнату, а потім і клас, де діти могли б навчатися, не покидаючи лікарняного відділення. Ініціативу підтримали і медики, і вчителі. Фахівці сподіваються, що проект буде вдалим і його можна поширити на інші медичні заклади України. Більш докладно – Євгенія Назарова.
Я хочу займатися. каже 8-річна Світланка. Зараз дівчинка проходить лікування у онкогематологічному відділенні Запорізької обласної дитячої лікарні. Минулого тижня вона повернулася до шкільного навчання. Зусиллями волонтерів у відділенні обладнали навчальний клас. Два рази на тиждень до дітей приходить вчитель. Разом зі Світланкою за парту сів її одноліток Дмитро.
Ми займалися українським язиком, русським, математикою, російською, українською літературою. Природа і основа здоров'я. Заняття два рази в неділю. Один раз два урока, другий день три.
Показує зошит, у якому робить завдання. Каже, найбільш полюбляє математику та природознавство. У відділенні онкогематології він перебуває вже четвертий місяць. Мама Дмитра Наталія розповідає, хлопчик дуже чекав на відкриття класу, адже любить вчитися. Наздогнати шкільну програму намагалася самотужки.
Нам учительниця давала завдання, говорила, чим нам краще зайнятися, що нам краще підтягнути. І ми займалися, коли добре себе чувствували. Періоди між процедурами, між блоками хіміотерапії ми все время займалися.
З дітьми займається викладач спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату «Джерело». У навчальному закладі визнають, хоч і спеціалізуються на навчанні дітей з проблемами здоров'я, та робота з онкохворими дітьми для них є новою. Навіть незважаючи на значний досвід роботи, вчителька не одразу адаптувалася до роботи з малюками з онкогематологічного відділення. Визнає її керівник, заступник директора з навчально-виховної роботи школи-інтерната «Джерело» Валентина Пліс.
Вона провела діагностику цих дітей. Их диагностику знаний, умений і навиків. Звісно, вони дуже багато пропустили, і придеться много їм уделять внимания. І сложность тільки в тому, що на одного ребенка виділяється всього 5 часов. Ну так по закону.
На сьогодні для Запоріжжя це перша спроба навчати онкохворих дітей професійними викладачами прямо у лікарні. Завідувач онкогематологічного відділення обласної дитячої лікарні Андрій Бородин каже, ніколи не чув про аналогічні проекти в інших медичних закладах України. Лікар сподівається, навчання допоможе маленьким пацієнтам відволіктися від недуг і найшвидше повернутися до звичайного життя.
Ось мінімізувати больничну палату, да, щоб ребенок просто-напросто міняв обстановку. У нього він не зациклювався і в місті з матір'ю, что тоже немаловажно, потому что эти дети, как правило, лежат с матерьми, и у них тоже очень сложная психологическая ситуация, когда они поступают к нам, видят этих детей. И они, у них есть возможность немножко отвлечься от тех проблем, которые столкнулись.
Усього на обліку в Запорізькій обласній дитячій лікарні перебуває понад 250 маленьких пацієнтів з онкологічними захворюваннями крові. І це не лише мешканці Запорізької області. Тут проходять лікування і діти з Донбасу, позбавлені такої можливості через війну на малій батьківщині. Ніна Зара, Запоріжжя, Радіо Свобода.
Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайні ситуації – це просто кримінал. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь.
Книга написана кіборгами. Ад-242.
На 7 година 31 хвилина у Києві ви слухаєте «Ранкову свободу». Отже, сьогодні в місті Донецької Ростовської області Росії перший день оголошення вироку у справі Надії Савченко. Останніми тижнями вимогу звільнити льотчицю все активніше висловлюють як найвпливовіші політики Заходу, так і пересічні громадяни в Україні і за кордоном.
Вже ніхто не просить, вже всім вимагають. Просили раніше і вимоги дуже в різких вираженнях.
Що ж може спонукати Володимира Путіна звільнити Надію Савченко? Більше про це поговоримо вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
Донецький суд Ростовської області Росії сьогодні розпочне оголошення вироку у справі української громадянки і народного депутата Надії Савченко. Очікується, що виголошення вердикту суду займе 2 дні. Сторона обвинувачення вимагає позбавити Надію Савченко волі на 23 роки. Детальніше далі в «Ранковій свободі». З вечора неділі до 6 години ранку понеділка проросійські сепаратисти на Донбасі 32 рази обстріляли позиції українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбук. За даними штабу, найбільше обстріли обстрілів було на Донецькому напрямку 28. Інформації про постраждалих в результаті обстрілів українських військових немає. Сепаратисти з угруповання ДНР напередодні заявили, що українська сторона перекинула до лінії зіткнення близько півсотні силовиків. Станом на ранок понеділка сайти донецьких, а також луганських сепаратистів не повідомляють, як минула ніч на територіях Донбасу, які вони контролюють. Фракція блоку Петра Порошенка виступає за призначення прем'єр-міністром нинішнього міністра фінансів Наталії Яресько. Про це в ефірі телеканалу «Інтер» повідомив голова фракції блоку Петра Порошенка Юрій Луценко. Крім того, він заявив, що Яресько може сформувати позапартійний уряд, який прискорить проведення реформ. При цьому, за словами Луценка, такий варіант Кабміну не підтримує фракція «Самопомочі». Раніше міністр фінансів Наталія Яресько заявила, що не має прем'єрських амбіцій. Інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з'явилася ввечері 26 лютого. Землетрус магнітудою 6,6 зафіксувала геологічна служба США в Тихому океані біля Камчатки. Загрози цунамі від землетрусу не було. Повідомляється, що сталися поштовхи на глибині 30 кілометрів і за 225 на північний захід від Нікольського, що на Командорських островах Росії. Геологічна служба США заявила на своєму сайті, що поштовхи на півострові були легкими, без шкоди назовні.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома 34 у Києві – це ранкова свобода. В ці дні посилена увага громадськості і не лише в Україні прикута до міста Донецька Ростовської області Росії, де сьогодні починається оголошення вироку у справі Надії Савченко. Вердикт, як очікується, зачитуватимуть два дні. Це підтвердив Радіо Свобода і один з адвокатів льотчиці Ілля Новіков. За його словами, вже з початку квітня настає час, коли Надію можуть відпустити в Україну, і це залежить не від суддів, а від російського президента Володимира Путіна. Останніми тижнями вимогу звільнити льотчицю все активніше висловлюють як найвпливовіші політики Заходу, так і пересічні люди в Україні і за кордоном. Натомість російські офіційні особи наполягають на обґрунтованості судового переслідування Савченко, а частина українських експертів зауважує, що Надія потрібна Україні, але вона є небезпечною для деяких тутешніх політиків, ті зацікавлені, щоб полонена залишалася за ґратами в Росії і не склала їм політичної конкуренції після свого повернення. Більше на цю тему ми говоритимемо у студії з моєю колегою, журналісткою Радіо Свобода Ярославою Тригубовою. Доброго ранку, Ярославо.
Доброго ранку.
Ми всі розуміємо, що неважливо один день чи два виголошуватимуть вирок, і скільки в цьому вироку йтиметься. Ми знаємо, що прокурори вимагають для Надії Савченко 23 роки ув'язнення. Всі розуміють, що повернення Надії не залежить від суду, а залежить від однієї людини в Росії, і ця людина – Володимир Путін. Чи можна вже зараз хоча б приблизно назвати терміни, коли в Надії Савченко з'явиться черговий реальний шанс повернутися додому?
Як зауважив один із адвокатів української льотчиці, яку нині судять в Росії, Ілля Новіков, відлік часу повернення Надії до України почнеться з початку квітня. Адже саме тоді минає 10 днів після оголошення вироку і він набуває чинності. Звісно, говорить адвокат, виправдувального вироку очікувати не варто. Також це не буде помилуванням. Тощо. Втім, цілком можливий варіант, коли Надію після вироку відправлять відбувати, так би мовити, покарання до України. Можливо, відбудеться обмін у рамках Мінського процесу. Можливо, її обміняють на ГРУшників, яких судять в Україні. Тобто Єрофєєва і Олександрова, говорить Новіков. І на думку адвоката, це вже не так суттєво. Головне, щоб Володимира Путіна, в принципі, змусили ухвалити політичне рішення – відпустити українську льотчицю додому. А підлеглі, за його словами, швидко знайдуть шлях, як це оформити і втілити в життя. Також, додає адвокат, тепер слово, власне, за політиками, які мають спонукати Путіна дати відповідну команду. Тому з цієї точки зору міжнародний тиск на господаря Кремля варто посилювати, стверджує захисник.
Буде оголошений вирок, бо коли мине 10 днів з моменту, коли переклад цього вироку українського буде доручений Надії Савченко в СІЗО, він буде вважатися чинним. З боку захисту не буде апеляції, бо надія цього забороняє. І ми вже переконали, що ця відмова трактується усіма, хто причетний до цієї справи, тобто дипломатами, політиками, як розумний крок. Хотів би зауважити, що вже ніхто не просить, вже всім вимагають. Просили раніше. Якщо б у російського керівництва була б політична воля, щоб це зробити, вони б це на це погодились раніше. Зараз вони вже дотягнули до тої крапки, коли вже йдуть вимоги, і вимоги дуже дуже в різких вираженнях.
Ну, акції на підтримку Надії Савченко проходять як в Україні, так у всьому світі, і вже не один місяць. А в чому саме виявляється посилення тиску на Володимира Путіна, політичного тиску, от в останні тижні?
Так, вимогу звільнити Надію Савченко все активніше висловлюють найвпливовіші політики Заходу, зокрема, це президент США Барак Обама, канцлер Німеччини Ангела Меркель. Однак офіційні особи Росії наголошують, що вони не визнають Савченко військовополоненою, а звинувачують її у конкретному злочині, причетність до вбивства двох репортерів російського телебачення на Луганщині влітку 2014 року. Російські прокурори вимагають для Савченко покарання у вигляді 23 років позбавлення волі. Крім того, в Кремлі заявляють, що будь-які рішення щодо Савченка неможливі до вироку, і Володимир Путін, навіть якби і забажав того, не може вплинути на рішення служителів Феміди. Водночас, як зауважив Радіо Свобода український політичний експерт Сергій Таран, щоб не казали зараз у Кремлі, позиції Путіна на світовій арені слабшають, адже західні санкції продовжують діяти. Тому, незважаючи на різку риторику, президент Росії зрештою зможе піти на поступки у питанні Савченко. І за його прогнозами, зважаючи на жорсткі умови, які поставила Надія Савченко, її рішучість, це питання буквально кількох наступних тижнів після винесення вироку.
Тобто можуть бути різні механізми, і юридично, як Росія оформить, в принципі, це не має значення. Але я думаю, що політично тиск буде настільки, що Путіна не буде особливо іншого виходу, тому що, крім усього іншого, саме цього року він сподівається, що будуть хоч якось зменшені санкції щодо Росії.
Ми не знаємо, який стан здоров'я Надії Савченко на сьогодні. Чи відомо щось про це? Адже вона тривалий час тримала сухе голодування, і от після цього адвокати повідомляли, в неї важко вона виходила з сухого голодування, як на сьогодні, що відомо.
Радіо «Свобода» вдалося зв'язатися з сестрою Надії Савченко, Вірою, і вона повідомила, що напередодні з Надією вдалося зустрітися українським консулом, які оцінили її фізичний стан як задовільний загалом. А щодо психологічного стану, то Надія, як і раніше, налаштована по-бойовому, запевнена Віра.
9 числа я з нею бачилась, а стан здоров'я в п'ятницю 18-го були консули. Вони передавали, що тиск в неї низький, її температура низька. Це все, що можна виміряти в тих умовах в СІЗО. Стан задовільний.
Отже, будемо сподіватися, що Надія Савченко зможе сьогодні бути присутньою в суді. І що може спонукати Володимира Путіна звільнити Надію Савченко? Про це ми говоримо сьогодні в прямому ефірі «Ранкової свободи». Наші телефони 490-29-05, 490-29-06, код Києва 044. І ви, шановні слухачі, можете долучатися до обговорення.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Отже, що може спонукати Володимира Путіна звільнити Надію Савченко? Про це говоримо сьогодні в «Ранковій свободі», а говоримо у зв'язку з тим, що сьогодні у російському місті Донецьку Ростовської області починається оголошення вироку українській льотчиці. Як очікується, це оголошення вироку триватиме впродовж 2 днів, і до російського Донецька поїхала чимало з України громадян. громадян на підтримку Надії Савченко, в тому числі і народні депутати. Ми очікуємо на зв'язок з кимось з української делегації. А поки по нашому телефону 490-29-05 і 490-29-06 до розмови долучаються радіослухачі. Чи є в нас на зв'язку радіослухач? Алло, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день. Хто ви, звідки?
Ну, я Ігор. Ви знаєте, що якщо мене слухає ФСБ, я б передав Путіну, щоб він Надежду Савченко відпустив. Чому? Вона приїхала тут, навела порядок з нашим правительством. Спасибо.
Дякуємо вам, пане Ігоре. Думаю, що почують нас адресанти вашого звернення. Також чимало наших слухачів, наших дописувачів у соціальних мережах також відгукнулися на обговорення цієї теми. І на запитання, що може спонукати Володимира Путіна звільнити Надію Савченко, більшість вважає, що Путін не відпустить Надію Савченко. І одним з аргументів от називають те, що для Путіна принципово не реагувати на будь-які зовнішні впливи. Він діє лише на основі своїх власних рішень. Проте значна частина наших дописувачів все-таки сподівається, що тиск Заходу все-таки матиме свій вплив і зможе переконати Володимира Путіна звільнити Надію Савченко. А що думає наш наступний додзвонювач, радіослухач? Ми зараз почуємо в ефірі. Доброго ранку, алло.
Доброе утро.
Доброго ранку, чуємо вас. Говоріть, будь ласка.
Олександр Дьяченко, Запорожье. Очень важный и принципиальный для Украины вопрос освобождения Надежды Савченко любыми путями. То, что Запад давит на Россию, это хорошо. Мы должны проявлять свою инициативу. Мне кажется, президент должен инициировать обращение вплоть до президента России и инициировать освобождение Надежды путем обмена. Я думаю, таким образом.
Так, дякуємо, пане Олександре. Отже, є така пропозиція, так, звернення одного президента до другого і, можливо, пошук шляхів обміну Надії Савченко на, можливо, на тих самих російських ГРУшників, яких судять в Україні. 490-29-05 і 490-29-06 – телефон нашого прямого ефіру. Нам, шановні слухачі, важливо почути вашу думку і ваші міркування, можливо, ваші пропозиції і бачення того, яким чином можна ще вплинути на Володимира Путіна, щоб він відпустив Надію Савченко після винесення її судового вироку. Тобто російська сторона наполягає на тому, що потрібно дотриматися судової процедури. От винесення вироку фактично це і є та точка, після якої йде відлік, уже вирок набирає чинності, і все залежить від фактично Володимира Путіна, як він поведе себе у цій ситуації. Чи буде він погоджуватися на кроки на зустріч Україні, на зустріч світовій спільноті, яка здійснює свій тиск. От, до речі, знову ж таки, повертаючись до дописів у соціальних мережах, деякі наші дописувачі схиляються до більш радикальних дій, зокрема, військової операції, можливо, військова операція саме спрямована безпосередньо на звільнення Дії Савченко, чи до того, щоб взяти в заручники когось з російських діячів, або навіть от пишуть про родичів Путіна, його доньок. Ну, от такі радикальні кроки і пропонують наші дописувачі. Маємо на зв'язку радіослухача. Алло? Алло? Слухаємо вас. Доброго, говоріть, будь ласка.
Доброго ранку вам.
Так, доброго ранку. Говоріть, будь ласка, хто ви, звідки?
Любомирлю, будь ласка, стільки порушень робить москалі, що уявити собі не можете. Чому ми такі безсилі? Чому наші дії такі-то? Я звертаюсь зараз до Аліни Кабаєва. Візьми свого чоловіка в руки. Та де ж так можна? Дочка одна, друга. Та ви ж будете прокляті українським народом за те, що ви нищите українську націю. Відпустіть нашу героїню. Що ж ви робите? Та моє звернення офіційне до Путіна, до того нелюдя, якого зайшов чорт.
Любомир Львів, запам'ятайте мене, я вам не дам жити.
Дякуємо вам, пане Любомире. Ну от такі емоційні звернення наших радіослухачів. З іншого боку, сама Надія закликала президента Петра Порошенка посилити дипломатичні зусилля для її звільнення. Порошенко обіцяв подвоїти ці зусилля на шляху дипломатії. Водночас деякі українські політики, експерти вважають, що Надія Савченко як політик, тому що вона дійсно є політиком, вона народний депутат, коли вона повернеться в Україну, не всім вона буде зручною в Україні. От, Ярославо, чи доводилося чути такі думки і обґрунтування таких думок?
Так, зокрема, політичний експерт Олексій Толкачов вважає, що Надія, звичайно, безперечно, потрібна Україні, але вона є небезпечною для деяких українських тутешніх політиків. І він говорить, що влада раніше докладала недостатньо зусиль для визволення Надії Савченко. Ось, послухаємо його думку.
Надія може складати значно більше небезпеку для правлячого класу в Україні, ніж для Путіна, для Росії чи будь-кого. Тобто вона може бути національним лідером, який може очолити справді проукраїнську опозицію і прибрати Геті Порошенка, Яценюка і значну частину Верховної Ради. Таким чином вона складає значну небезпеку для наших політиків.
Отже, Надія Савченко – національний лідер, і наскільки вона небезпечна для Путіна, так само вона може бути небезпечною для українських політиків в Україні. Зокрема, це стверджував політичний експерт Олексій Толкачов. А що думають з приводу звільнення Надії Савченко і з приводу тих методів чи засобів тиску, які можна вживати по відношенню до Володимира Путіна для того, щоб звільнити Надію Савченко і щоб вона повернулася в Україну? Що міркують з приводу цього наші радіослухачі? Алло, хто в нас на зв'язку є? Доброго ранку, алло? Говоріть, будь ласка. Так, ми слухаємо вас.
Алло?
Алло, слухаємо вас, говоріть, будь ласка, доброго ранку.
Алло?
Алло, ви чуєте? Ви нас чуєте?
Алло, алло?
Алло, ми вас чуємо, а ви нас не чуєте, так?
Доброго ранку.
Доброго ранку. Алло. Так, говоріть, будь ласка, хто ви звідки?
Це Харків. Я вообще считаю очень большой ошибкой то, что Надежду сделали депутатом. Потому что если бы она была обычной летчицей, то, наверное, бы ее судьба сложилась бы по-другому. Потому что ее бы давно уже обменяли на Грушникова и все. Тимошенко сначала как бы под ее именем смогла в парламент войти, поставив ее первым номером, а потом еще сделали ее депутатом Европарламента. Это для Путина было хлеб с маслом, извините, потому что он манипулирует теперь этим как хочет. Он Европу наказывает за то, что его Европа наказывает. А звернить Надежду, я, по моему мнению, он сможет только тогда, когда он почувствует страх за свою шкуру. Вот это единственное, что, может быть, его остановит. Страх за собственную шкуру.
Так, зрозуміло, дякуємо. Отже, тільки страх може змусити Володимира Путіна звільнити Надію Савченко, і можливо, що от наша додзвонювачка вважає, що депутатський мандат заважає Надії Савченко бути звільненою, не допомагає, а заважає те, що вона є політиком.
Ну так, з цього приводу точаться дискусії. З іншого боку, адвокати Надії Савченко вважають, що саме цей політичний розголос допоміг
привернути увагу і світу, і в Україні більше, тому що якби вона була простим військовополоненим, то ну тут можна гадати, якби це ми маємо оперувати тими фактами, що є у нас. Чи є в нас на зв'язку ще радіослухачі? Давайте послухаємо думки, міркування з приводу того. Алло.
Алло.
Алло, доброго ранку, слухаємо
доброго
вас.
Ранку.
Як ви гадаєте, як можна ще натиснути на Володимира Путіна, щоб він звільнив Надію Савченко?
Ну, що я вам скажу, це з Полтави Юрко Долин, автор освітньої реформи в головах українців. А щодо Савченко, я скажу так, я повністю згоден з жіночкою з Харкова, яка сказала, що Юлія Тимошенко до цього причетна. Справа в тому, на мою думку, це Юлія Тимошенко з Медведчуком зробили спецоперацію для того, щоб на долі Савченко їй пройти в парламент. І це все її діла. Але потім ситуація вийшла з-під контроля, І для Тимошенко вже стало невигідно, так як і для Порошенко. Бо Савченко себе показала настоящим патріотом. І це наш майбутній президент. А тиснути треба тільки всім народом, тому що нашим політикам повернення Савченко ну зовсім невигідно. Вони не думали, що вона така стійка. Все, дякую ще.
Дякуємо вам. Це був наш дозвонювач Юрко з Полтави, він так назвався. Чи є в нас на зв'язку ще радіослухачі? Послухаємо думки, міркування. Тема важлива, і я думаю, що ніхто не може залишатися осторонь неї. Сьогодні починається виголошення вироку в суді російського міста Донецьк Ростовської області, і після цього вироку починається фактично відлік часу щодо того, реальних шансів на звільнення Надії Савченко і повернення в Україну. Алло, хто в нас на зв'язку є?
Доброе утро.
Доброго ранку.
У мене такий вопрос, я із Запорізької області, Євгеній. Остановить Путіна тільки новий асфальт. Ви знаєте, хто такий асфальт?
Так, розкажіть нашим слухачам ще, хто, кого ви маєте на увазі.
Це, ну, який застрелив Кеннеді. Вот когда Украина ничего не... Потому что это отшельник, понимаете, Путин. Он бросил семью, и он так вот, ну, тот же Гитлер. Без семьи, без детей, хоть у него дети есть, именно, ну, тоже. Только Освальд. Ничего, никогда он не освободит ни Надю, никого.
Так, ми зрозуміли так вашу точку зору, ви теж схиляєтеся до радикальних кроків. Ну що ж, ставимо крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всім, хто долучився. Говорили ми про перспективи звільнення з російського полону української льотчиці Надії Савченко. Додам також, що на нашому сайті radiosvoboda.org ви зможете стежити за відеотрансляцією з російського суду. Засідання суду має розпочатися сьогодні об 11:00 за московським часом, тобто о 10:00 за Києвом.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
І на сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Народного депутата уповноваженого президента з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі члена ПАРЄ Ірину Геращенко не пустили до Росії. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук прес-секретар президента України Святослав Цегулко. Протримавши 3 години на кордоні, російські прикордонники щойно не пустили до Росії Ірину Геращенко. Як зачитав прикордонник, Ірина – небажана особа для перебування в Росії. Вона член Мінської контактної групи, тому всі дії прикордонників – це цілеспрямована кампанія по недопуску української делегації на суд до Надії Савченко, написав Цегулко. Крім того, ще один народний депутат, який разом із Геращенко в складі української делегації прямував до Росії на суд у справі Савченко, Олексій Рябчин, повідомив, що Росія заборонила в'їзд Ірині Геращенко на свою територію до 2021 року. Сьогодні в Донецьку Ростовської області Росії почнуть оголошення вироку Надії Савченко. Прокуратура Росії вимагає для неї 23 роки ув'язнення. МНС Росії почало формування 50-ї автоколони з гуманітарною допомогою для Донбасу. Про це повідомляє агенція ТАСС з посиланням на російський МНС. Планується, що 50-та колона МНС Росії вирушить на Донбас 24 березня. Російська сторона стверджує, що везе на Донбас продукти, насіння для посівної кампанії та літературу для школярів і студентів. Останній російський гумконвой прибув на окуповані проросійськими сепаратистами території Донбасу 18 лютого. В МЗ з України неодноразово вимагали від Росії припинити порушення суверенітету України під проводом доставки так званої гуманітарної допомоги. З вечора неділі до 6 години ранку понеділка проросійські сепаратисти на Донбасі 32 рази обстріляли позиції українських військових. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу АТО на сторінці у Фейсбук. Найбільше обстрілів було на Донецькому напрямку. Сепаратисти з угруповання ДНР, а також луганські сепаратисти, оновленої інформації про те, як минула ніч на територіях, які вони контролюють, не надають. Президент США Барак Обама розпочинає візит на Кубу на тлі поступової нормалізації відносин між двома країнами. Кульмінацією першого за 90 років візиту чинного президента США стане пряме звернення Обами до кубинського народу, в якому він викладе своє бачення майбутнього двосторонніх відносин. Обама розглядає відновлення відносин з Кубою як одне з найважливіших зовнішньополітичних досягнень його адміністрації.
Таким інформаційний ранок понеділка, 21 березня, побачили журналісти Радіо Свобода. Більше інформації на нашому сайті radiosvoboda.org. А в студії Ранкової Свободи були Ярослава Тригубова, Ірина Гнатишин, Володимир Удовченко і Юрій Матвійчук. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.